dancing in the dark. Till the tune ends, we're dancing in the dark. And it soon ends, we're waltzing in the wonder of why we're here. Time hurries by, we're here and we're gone, looking for the light of a new love to brighten up the night. I have you, love, and we can face the music together, dancing in the dark. What though love is old, what though song is old, through them we can be young. Hear this heart of mine wailing all the time. Dear one, tell me that we're one. Looking for the light of a new love to brighten up the night. I have you, love, and we can face the music together. Dancing in the dark, dancing in the dark, dancing in the dark.
Με τις εικόνες αποφοράς και θλίψης ξεκινώ σήμερα και οργής μαζί αυτές οι εικόνες του Μεσαίωνα που δεν μπορεί να μην μας ανησυχούν, προφανώς και αναφέρομαι σε αυτά που είδαμε χθες στο κάψιμο των βιβλίων. Σκεφτόμουν πως ό,τι είδαμε είναι ήττα του ανθρώπου, της σκέψης, της εξέλιξης, του διαλόγου, της επιστήμης, ήττα της δημοκρατίας, και ξαναήρθε μία φορά ακόμα στο μυαλό μου η ταινία Fahrenheit 451. Όσοι δεν την έχετε δει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας προτρέπω να τη δείτε, αναζητήστε την, αξίζει τον κόπο. Και δεν ξέρω, έτσι νιώθω και θα το πω, πως το χειρότερο όλων είναι ότι αρκούμαστε στο θέαμα, δεν βλέπω να προκαλείται, να παράγεται συζήτηση για αυτόν τον αναβιούμενο Μεσαίωνα, που δεν είναι μόνο Μεσαίωνας, γιατί η καύση των βιβλίων είναι κατεξοχήν πράξη φασιστική. Και αμέσως μετά άλλο ένα σοκ, ευκαιρία να μας ξαναδούμε, έχω να σας πω, να ξαναδούμε τι χειροκροτούμε, τι θαυμάζουμε, σε ποιους εκχωρούμε μέρος του μυαλού μας, του λόγου μας, ποιους καθιστούμε τιμητές. Μια στιγμή, μια ζωή είναι, φίλες. Μια κίνηση που γίνεται υπογραφή, γιατί αυτή η υπογραφή θετική και αρνητική μας συνοδεύει, είναι η υπογραφή του καθενός μας για το καλό και το κακό. Και αμέσως μετά η άρνηση, η υποκρισία, η αναδίπλωση και η ενεργοποίηση των ανακλαστικών αυτοσυντήρησης, όλα αυτά για όσα μάθαμε χθες σχετικά με τον έναν από την παρέα, τον Ράδιο Αρβίλα, που οι άλλοι δεν ήξεραν τίποτα, σε μια σχέση ζωής δεν ήξεραν τίποτα, για μια υπόθεση του 2018 δεν ήξεραν τίποτα, και που όλα και αυτοί τα μαθαίνουν μαζί μας. Και ο Στάθης, ο αθώος Στάθης, δήλωσε πριν από λίγο ότι όλα αυτά ήταν μια απερισκεψία, βρε αδερφέ. Αυτό ήταν που μας έκανε την τιμή και τον κόπο να απαντήσει σε όσα άφωνοι υποτίθεται ότι μαθαίναμε. Κάποιοι ήμασταν περισσότερο υποψιασμένοι, αλλά λέμε τώρα. Το χειρότερο όλων είναι ότι είναι άτομα που διαμορφώνουν συνειδήσεις και συνειδήσεις νέων παιδιών με άξονα τον τυχοδιοκτισμό, την ευκολία, την ευζοία και όλα αυτά από το πουθενά. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Χάρης Κουντουλογέννη στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160, επικοινωνείτε και με τα mail ή baltadji@earth.gr, είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση και βεβαίως μπορείτε να μας βρίσκετε και στο Facebook, στη σελίδα που έχουμε, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth. Με χαρά βλέπω, γιατί με απορρόφησαν όλα τα άλλα και αυτά που συνήθως μου δίνουν χαρά, που είναι το λευκό στη ζωή μας, και εννοώ το χιόνι, γιατί με βάζει, να, κόντρα σε ό,τι έλεγα πριν από λίγο, σε αυτή την κατάσταση της παιδικής αθωότητας, μου παίρνει τα βάρη, με κάνει χαρούμενη. Είδα ότι, διαβάζω μάλλον, όχι είδα, δεν είδα καν, ενώ θα μπορούσα να το είχα δει, ότι η Πάρνηθα έχει χιόνι, έχει πυκνή χιονόπτωση στις βραδινές ώρες και έχει δημιουργηθεί, όπως βλέπω εδώ στα sites, ένα πάρα πολύ όμορφο χιονισμένο τοπίο, ένα χριστουγεννιάτικο τοπίο δηλαδή. Για να γυρίσουμε στο τι είχες Γιάννη είχα πάντα και στα της πανδημίας, να σας θυμίσω πως με τον εμβολιασμό από αύριο των παιδιών ηλικίας από 5 έως 11 ετών προχωρά η θωράκιση του πληθυσμού της χώρας. Εγκαινιάστηκε πριν από λίγο, ίσως και τώρα, το μέγα εμβολιαστικό κέντρο στη Γλυφάδα που θα διαθέτει 16 εμβολιαστικές γραμμές. Τα όσα έχουν μπροστά τους οι άνω των 60 που δεν έσπευσαν για να εμβολιαστούν, τα λέγαμε από εχθές, αλλά δεν θα μείνουμε σήμερα εντός, θα βγούμε εκτός συνόρων. Θα πάμε μέχρι την Βρετανία, γιατί η κατάσταση εκεί με την επικράτηση της παραλλαγής όμικρον δείχνει ότι έχουν ζωρίσει πάρα πολύ τα πράγματα. Η όμικρον θα επικρατήσει εντός 48 ωρών, διαβάσαμε στο Λονδίνο. Δεν ξέρουμε αν η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα. Όλα αυτά θα μας τα πει αμέσως τώρα η ανταποκριτιά μας, η καλή συνάδελφος Ευδοξία Λιμπέρη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, και στους ακροατές σας.
Τι γίνεται εκεί, για πες μας λοιπόν, τι συμβαίνει με την όμικρον, τι εικόνα έχετε?
Λοιπόν, η όμικρον στο Ηνωμένο Βασίλειο κοντεύει να γίνει η κυρίαρχη παραλλαγή με τις μολύνσεις, με τα κρούσματα που εμφανίζονται. Σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ντόμινικ Ραμπ είπε σε πρωινή εκπομπή στο Sky News ότι ήδη 250 άτομα νοσηλεύονται στα νοσοκομεία με την παραλλαγή όμικρον.
Και ότι υπολογίζονται, μαθαίναμε, Δοξία μου, δεν ξέρω αν είναι έτσι, αυτό διάβαζα, ότι τα πραγματικά κρούσματα της παραλλαγής υπολογίζονται σε 200.000.
Ναι, αυτό το είπε και ο Υπουργός Υγείας, αλλά και βέβαια η επικεφαλής του NHS, του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, προειδοποιούν ότι προς τα εκεί πάει, μπορεί να μην έχουν καταγραφεί ακόμα, γιατί Είναι πολύ μικρότερος ο αριθμός που έχει καταγραφεί επίσημα, ναι. αλλά πάντα υπάρχει μια καθυστέρηση από την πραγματική κατάσταση στην επίσημη καταγραφή.
Σωστά, σωστά.
Οπότε γι' αυτό και αυτή η διαφορά. Αλλά ναι, αναμένεται να φτάσουν αυτά τα νούμερα σε 200.000 και σε επίσημα πλέον στοιχεία. Μας το είπε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας. Δηλαδή, πιο επίσημα χείλη δεν μπορεί να έχει σε τέτοια περίπτωση για τέτοιες ειδήσεις. Εν τω μεταξύ, το NHS από την άλλη πλευρά, το Δημόσιο
Σύστημα Υγείας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ναι. ναι.
Μπράβο, ναι. Είναι σε κατάσταση κρίσης. Οι επικεφαλείς του προειδοποιούν ότι η δέσμευση της κυβέρνησης να χορηγήσει και αυτή την αναμνηστική δόση σε κάθε ενήλικα Βρετανό πριν από το τέλος του 2021, σε λίγες μέρες. Οι ίδιοι λένε ότι είναι απίθανο να εκπληρωθεί. Ο Πρωθυπουργός το ανακοίνωσε αυτό την Κυριακή και κάλεσε μάλιστα τον κόσμο να γίνει εθελοντικά για να δώσει αυτές τις αναμνηστικές δόσεις ώστε να προλάβει αυτό το στόχο να τον εκπληρώσει. Οι επικεφαλείς του NHS λένε ότι αυτό είναι αδύνατο να εκπληρωθεί.
Ναι.
Τώρα σήμερα πρέπει να σου πω ότι σήμερα έχουμε την ψηφοφορία, πολύ σημαντική ψηφοφορία στη Βουλή για τα μέτρα τα περιοριστικά.
Εκεί ήθελα να σε πάω, αλλά πριν πάμε εκεί, Ευδοξία μου, πες μου σε παρακαλώ πολύ, πόσοι κάτοικοι, πόσοι πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας έχουν πάρει την αναμνηστική δόση, σε τι ποσοστό δηλαδή του πληθυσμού έχει καλυφθεί?
Ναι, εδώ με πιάνεις απροετοίμαστη, γιατί δεν το είδα πριν βγούμε στην...
Γιατί εξ όσων ακούμε, τώρα από αυτό που λες, αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον αυτό που λέμε αναμνηστική δόση είναι ένα project που στην Μεγάλη Βρετανία δεν έχει προχωρήσει.
Α, όχι. Δεν έχει προχωρήσει όπως έχει προχωρήσει το προηγούμενο πρόγραμμα, το οποίο ήταν εξαιρετικά επιτυχές, διότι σχεδόν το 88%, 89% έχει εμβολιαστεί με τη δεύτερη δόση, αλλά από την ηλικία των 12 ετών και άνω σε πληθυσμό.
Μάλιστα.
Μιλάμε δηλαδή
μάλιστα.
για πλατιά έτσι... σχεδόν όλος ο πληθυσμός δηλαδή της χώρας έχει εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις. Ή τέλος πάντων, αν είναι η Johnson με τη μία δόση, αλλά είναι πλήρες εμβολιασμός.
Ναι.
Η τρίτη δόση ήταν λίγο πιο χαλαρός ο κόσμος. Δεν πήγαινε τόσο πολύ. Ίσως είναι φταίει και η κυβέρνηση που δεν το ζήτησε εντόνως. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι η μένη ιστοσελίδα μετά από την Κυριακή την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού και που κάλεσε τον κόσμο να εμβολιαστεί άμεσα με την ενισχυτική δόση, η ιστοσελίδα του NHS για να κλείσουν ραντεβού κατέρευσε και συνεχίζει
μάλιστα.
να καταραίει μέσα στη μέρα.
Πέφτει, ναι.
Επίσης οι ουρές έχουν φτάσει, ναι, οι ουρές, υπάρχουν ουρές αναμονής έως και 5 ωρών για να μπουν να κάνουν το εμβόλιο.
Μάλιστα.
Δηλαδή ο κόσμος ανταποκρίνεται πλέον.
Ευδοξία μου, μην κλείσεις, περίμενε. Να κάνουμε μια παρένθεση, γιατί βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, που περιοδεύει στην Εύβοια, κάνει κάποιες δηλώσεις. Μην κλείσεις, να ακούσουμε ένα μέρος από τις δηλώσεις του κύριου Μητσοτάκη και επανερχόμαστε στη συζήτηση που έχουμε. Για να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
Ένας άνθρωπος με πολύ έντονα βιώματα από φυσικές καταστροφές, ο οποίος έχει αποδείξει από όπου έχει περάσει ότι έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί αυτά που λέει. Από όλα τα πολύ ωραία τα οποία μας είπε, συγκράτησα το γεγονός ότι καμία από τις μελέτες τις οποίες δρομολόγησε δεν έμεινε στο ράφι. Όλες τελικά υλοποιήθηκαν και έγιναν έργα, διότι ακριβώς έχει τη δυνατότητα να μπορεί να βλέπει αυτή τη διαδικασία ανασυγκρότησης μιας περιοχής ολιστικά, μέσα από ένα συνεκτικό σχέδιο και να αντιλαμβάνεται ότι κάθε προσπάθεια πρέπει να συνδέεται με την άλλη και κάθε πρωτοβουλία η οποία εμπλέκει κρατικό ή ιδιωτικό χρήμα πρέπει τελικά να μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο μέσο μακροπρόθεσμο οικονομικό αποτύπωμα. Και αυτό ακριβώς έχουμε επιχειρήσει να κάνουμε με αυτό το σχέδιο ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Ο Αύγουστος, ο οποίος μας πέρασε, ήταν τραυματικός για όλους. Πρώτα και πάνω απ' όλα για εσάς, διότι βρεθήκατε αντιμέτωποι με μια τεράστια φυσική και οικολογική καταστροφή. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος και για μας. Και νομίζω ότι όσο συνομιλούσαμε, γνωρίζετε τις μεγάλες προσπάθειες οι οποίες κατευλήθησαν να αντιμετωπίσουμε αυτή την πυρκαγιά, δεν τα καταφέραμε. Είμαι πολύ ειλικρινής, το έχω πει στη Βουλή, το επαναλαμβάνω και εδώ. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη φωτιά μας ξεπέρασε. Και είπε κάτι ο κύριος Βαλής, αν δεν κάνω λάθος, και το κράτησα με πολύ προσοχή. Δεν είμαστε εδώ πέρα μόνο για να μιλήσουμε για την ανασυγκρότηση της περιοχής, αλλά παίρνουμε και μαθήματα για το πώς θα είμαστε όσο το δυνατόν πιο σίγουροι ότι με τέτοια καταστροφή δεν θα χτυπήσει άλλη περιοχή της Ελλάδος. Γι' αυτό συστήσαμε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Φέραμε έναν άνθρωπο με τεράστια εμπειρία στα ζητήματα αυτά. Σχεδιάζουμε από τώρα την προετοιμασία μας για την επόμενη αντιπυρική περίοδο. Θα πρέπει διαρκώς να γινόμαστε καλύτεροι, διότι γνωρίζουμε ότι τέτοια φαινόμενα θα μας χτυπάνε, θα μας συναντάνε με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα. Αυτό αφορά το ζήτημα του τι έγινε και το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής, το κομμάτι της αντιμετώπισης των πυρκαγιών.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μέρος της ομιλίας, της τοποθέτησης του κυρίου Μητσοτάκη. Σας είπα ότι περιοδεύει στην Εύβοια με ευθεία αναφορά. Δεν είχαμε ακούσει τι είχε πει λίγο νωρίτερα ο κύριος Σταύρος Μπένος, που έχει αναλάβει επικεφαλής της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Εύβοιας. Και ακούσαμε την απόλυτη στήριξη και υποστήριξη και εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού στον κύριο Μπένο και στα όσα ο ίδιος έχει σε εξέλιξη, όσα έργα και κινήσεις έχει σε εξέλιξη για την Εύβοια. Ξαναγυρνάμε στην συζήτηση που είχα με την ανταποκρίτηριά μας στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη, που μας δίνει όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση που υπάρχει στην Μεγάλη Βρετανία σχετικά με την παραλλαγή όμικρον. Ευδοκία, σε ακούμε.
Ναι, εντωμεταξύ είχα την ευκαιρία να δω και το ποσοστό που μου ζήτησες για το ποσοστό του πληθυσμού που έχει ήδη λάβει την ενισχυτική δόση, την τρίτη δόση, είναι 41%. Έχουμε δηλαδή αρκετά, έχει ανέβει δηλαδή από πριν από λίγες μέρες, προχωράει με ταχύς ρυθμούς τις τελευταίες μέρες όπως φαίνεται. Εν τω μεταξύ παραλείψαμε να πούμε ότι χτες δυστυχώς είχαμε για το πρώτο θύμα από την παραλλαγή όμικρον κάποιος άνθρωπος κατέληξε που είχε διαγνωστεί με τον COVID-19. Με την παραλλαγή όμικρον.
Ναι.
Λέγαμε λοιπόν ότι το NHS είναι σε κατάσταση κρίσης ήδη και λένε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα για να μπορέσουν να τα φέρουν πέρα με τους ασθενείς που εισάγονται, που δεν δείχνουν αυξητική ροή αυτή τη στιγμή, αλλά καθώς όπως είπαμε πριν τα κρούσματα πλησιάζουν, πρέπει να έχουν φτάσει στις 200.000, αν και ακόμα δεν έχουν καταγραφεί επίσημα λόγω αυτής της καθυστέρησης από την πραγματική κατάσταση μέχρι την επίσημη καταγραφή.
Mm-hmm.
Και βεβαίως περιμένουμε αυτό που είπες και εσύ, την σημαντική αυτή η ψηφοφορία σήμερα στη Βουλή για τα μέτρα.
Για τα μέτρα. Τα οποία μέτρα τι θα είναι, τι μαθαίνετε, Ευδοξία?
Ναι, έχουν ανακοινωθεί ήδη, Ευαγγελία, τα μέτρα, αλλά στην Βρετανία υπάρχει αυτή, πρώτα τα ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός, όπως έγινε σε επίσημη συνέντευξη τύπου ενημέρωση μαζί με τους επικεφαλείς επιστήμονες της κυβέρνησης, και ανακοίνωσαν ότι εκτός ότι έχει περάσει η χώρα, υπάρχει μια κλίμακα επικινδυνότητας, έχει περάσει στο δεύτερο κρίσιμο, ενώ ήταν στο τρίτο πιο κρίσιμο, έχει ανέβει μια σκάλα, έχει πάει στο δεύτερο πιο κρίσιμο στάδιο. Τα μέτρα περιλαμβάνουν την πιστοποίηση εμβολιασμού για την είσοδο σε μεγάλες συγκεντρώσεις και το κάτι το οποίο αρχίζει από σήμερα.
Ναι.
Δηλαδή, όπως ας πούμε παράδειγμα, ποδοσφαιρικούς αγώνες, μεγάλες συναυλίες, ακόμα και σε ανοιχτούς χώρους, αν είναι όμως πάνω από αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρωμένοι.
Εν τω μεταξύ όμως ούτως ή άλλως έχουν ληφθεί ήδη και κάποια μέτρα για αυτούς που φτάνουν στη Μεγάλη Βρετανία, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, αυτό προηγήθηκε, έχεις δίκιο.
Έχει προηγηθεί αυτό και είναι σημαντικό να το πούμε, αυτό... γιατί έρχονται και γιορτές και ετοιμάζονται πολύ για ταξίδι,
σωστά.
Ευδοξία. Νομίζω ότι ανεξάρτητα από το από πού προέρχονται όσοι θα φτάνουν ή όσοι ήδη φτάνουν στη Μεγάλη Βρετανία, υπόκεινται σε ένα μοριακό τεστ.
Πρέπει να έχουν μαζί τους απόδειξη αρνητικού μοριακού τεστ τουλάχιστον 48 ώρες, μέχρι 48 ώρες πριν την πτήση, πριν να μπουν στη χώρα.
Mm-hmm.
Οπότε αυτό είναι από οποιαδήποτε χώρα και αν προέρχονται. Και βέβαια έχουν μπει στην κόκκινη λίστα κάποιες περιοχές όπως στη Αφρική και από άλλες έχουν μπει πρόσφατα και από Ασία. Μία μικρή λίστα βέβαια, αλλά αυτό που σημαίνει ότι όσοι έρχονται αυτές τις περιοχές χώρες θα πρέπει να μπουν σε καραντίνα αυστηρή σε ξενοδοχείο για 10 μέρες.
Mm-hmm.
Σε ξενοδοχείο που επιβλέπει η κυβέρνηση. Δεν μπορούν να βγουν από εκεί ουσιαστικά.
Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν επιπλέον μέτρα τέτοια που να καθιστούν προβληματική την μετακίνηση ή ένα ταξίδι στη Μεγάλη Βρετανία?
Κοίταξε, αν αποδειχθεί ότι υπάρχει κίνδυνος από μια νέα παραλλαγή με πιο έτσι βαριές επιπτώσεις,
mm-hmm.
Τότε δεν είναι τίποτα, δεν αποκλείεται τίποτα. Το έχει πει ο Τζόνσον επανειλημμένα και το λένε όλοι καλά. Από τα NHS ήδη ζητάνε πιο αυστηρά μέτρα. Αλλά και η αντιπολίτευση πρέπει να αποζητάει αυστηρά μέτρα και προστασίας για του πληθυσμού. Δεν αποκλείεται να μπούμε να πάμε και σε lockdown. Αλλά
μάλιστα.
Αυτό από τη στιγμή είναι εκτός συζήτηση. Δεν υπάρχει. Γιατί δεν έχουμε ακόμα επιβεβαιώσεις ότι η Όμικρον είναι μια επικίνδυνη παραλλαγή ώστε να χρειαστεί που να αυξάνει.
Σωστά.
Τις νοσηλίες και τους θανάτους. Οπότε προς το παρόν θα μείνουν αυτά τα μέτρα, δηλαδή μόνο με το πιστοποιητικό εμβολιασμού, μάσκα απαραίτητη οπουδήποτε σε όλους τους κλειστούς χώρους και εργασία από το σπίτι όπου είναι δυνατόν. Αυτά είναι τα μέτρα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά υπάρχει σήμερα αυτή, για να πούμε και αυτό, ότι υπάρχει ανταρσία από το Συντηρητικό Κόμμα για αυτή την σημαντική ψηφοφορία σήμερα. Αυτά τα μέτρα θα μπουν σε ισχύ μόνο όταν επικυρωθούν από το Κοινοβούλιο, τη Βουλή των Κοινοτήτων. Όμως 70 έως και 100 βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος αναμένεται να τα καταψηφίσουν.
Μάλιστα.
Ο Μπόρις Τζόνσον έχει μία πλειοψηφία 80 βουλευτών. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή το ίδιο το κόμμα να απορρίψει το νομοσχέδιο αυτό, τα νέα μέτρα. Όμως τα μέτρα θα περάσουν έτσι κι αλλιώς, διότι τα υποστηρίζει
η αντιπολίτευση. Βέβαια. Πάντως ούτως ή άλλως δεν περνά εύκολα ξανά ο Μπόρις Τζόνσον.
Όχι.
Ναι.
Αυτή
είναι η αλήθεια.
Υπάρχει πολιτική κρίση μεγάλη που βέβαια σχετίζεται με τον κορονοϊό. Αλλά ο Μπόρις έχει δει βουτιά στα ποσοστά του, τις τάξεις του, έχει φτάσει σε διπλό ποσοστό. Δηλαδή πάνω από 10% είναι η διαφορά του πλέον. Έρχεται δεύτερος μετά από τον Κιρ Στάρμερ του Εργατικού Κόμματος και αυτό είναι πρωτοφανές για τον Μπόρις Τζόνσον.
Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει τώρα να το συζητήσουμε οπωσδήποτε, Ευδοξία, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Προς το παρόν μένουμε αυτά, γιατί δεν μου αρέσει να μπερδεύω τα θέματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευδοξία μου.
Να καλά,
καλό μεσημέρι, γεια χαρά. Γεια χαρά. Η Ευδοξία Λιμπέρη ήταν, φίλες και φίλοι. Για πάμε.
Είναι κάτι στα βροδρόμια μαγεμένα που συναντιόμαστε και ύστερα χανόμαστε.
τόσες φορές δεν έκλαψα για σένα. Ζήσαμε μαζί τόσα πολλά και πια δεν γνωριζόμαστε. Δεν γνωριζόμαστε. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και σκέπασε με. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και παρηγόρησε με. Μαργαρίταρένια μου, φεγγαρολουσμένη, δεν ήξερες, δεν ήξερα και παιδευτήκαμε. Αυτό που μας ανήκει το κάνουμε κομμάτια. Δεν έφτανε η αγάπη που ορκιστήκαμε, χαθήκαμε. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και σκέπασε με. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και παρηγόρησε με.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Εθνικό Θέατρο. Φουέντε Οβεχούνα του Λόπε δε Βέγα.
Ένα δραματικό γεγονός αναδεικνύει σε ήρωα ένα ολόκληρο χωριό. Ατρόμητος είναι ο λαός, ατρόμητος και δυνατός.
Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Φουέντε Οβεχούνα. Από 28 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Φίλες και φίλοι, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που κυριαρχεί στην ειδησιογραφία. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Προσωπικά εκτιμώ ότι θα πρέπει να ανοίξει ακόμα πιο έντονα αυτό που λέμε δημόσιος διάλογος και προφανώς αναφέρομαι στα περιστατικά βίας και ανομίας που παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες με τους αυτόκλητους υπερασπιστές του Συντάγματος. Το θέμα μας λοιπόν αφορμή η δράση αυτής της ομάδας θεματοφύλακες του Συντάγματος και στα όσα φοβερά και τρομερά θα πω έχουν κάνει στην Πιερία. Έχουμε λοιπόν παρέμβαση της προϊσταμένης αγγελίας πρωτοδικών που βρίσκεται σε εξέλιξη και ερευνά. Υπάρχει μια μεγάλη έρευνα, εν πάση περιπτώσει, για να διακριβωθεί αν η έκνομη δράση αυτών των θεματοφυλάκων έχει φτάσει και σε περιοχές της Αθήνας. Κάποιες πληροφορίες λένε πως ναι. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον καθηγητή, τον κύριο Ξενοφόντα Κοντιάδη, ο οποίος κάθε φορά με τόλμη τοποθετείται σε τέτοια μεγάλα θέματα. Κύριε Κοντιάδη, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Μπαλταζή.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Μια χαρά, σας ευχαριστώ.
Γράψατε λοιπόν και έχει ενδιαφέρον ότι η ιστορία αυτή των θεματοφυλάκων που εμφανίζονται ως αυτόκλητοι ήρωες, μάλιστα τους χαρακτηρίζεται ψευτοθεσμικούς ήρωες, δεν έχει μόνο την φεδρή άποψη αλλά έχει και μία πολύ σοβαρή. Αυτή τη σοβαρή λοιπόν θέλω να συζητήσουμε σε συνδυασμό με αυτό που γράφεται και χαρακτηρίζεται ως υπερκατανάλωση του συνταγματικού λόγου και τι κινδύνους μπορεί να δημιουργήσει.
Η αλήθεια είναι ότι μέσα από τις κρίσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια, πρώτα την οικονομική κρίση, τώρα την πανδημική κρίση, την υγειονομική κρίση, ήρθε το Σύνταγμα στο προσκήνιο με πάρα πολλούς τρόπους, κυρίως ως προς τη διαφύλαξη ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων που περιορίστηκαν είτε λόγω της οικονομικής κρίσης, είτε λόγω της υγειονομικής κρίσης τώρα. Και αυτή η υπερκατανάλωση που αναφέρω και εγώ σε αυτή την ανάρτηση συνταγματικού λόγου έχει οδηγήσει πλέον σε κάποια άκρα τα οποία, όπως είπατε, έχουν μια φεδρότητα από τη μία πλευρά, δηλαδή κάποιοι να φτιάχνουν στολές, να ράβουν σήματα, να αυτοαποκαλούνται θεματοφύλακες.
Ναι, στα όρια της γραφικότητας.
Να είναι οργανωμένοι.
Ναι.
Και να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες, οι οποίες έχουν μάλιστα και μια παράδοξη κατά τη γνώμη μου κατάληξη. Δηλαδή δεν προπυλάκησαν μόνο, αλλά συνέλαβαν εντός εισαγωγικών, πέρασαν χειροπέδες.
Αυτό ήταν το ανατυρχιαστικό, κύριε Κοντιάρη.
Ναι, σε έναν δημόσιο λειτουργό, έναν καθηγητή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έναν γυμνασιάρχη, και τον οδήγησαν στην αστυνομία. Αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπουμε ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχουν τέτοιου τύπου κινήματα τα οποία επικαλούμενα το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτείων διεκδικούν διάφορα πράγματα. Είδαμε την εισβολή στο Καπιτόλιο πέρσι, μετά την εκλογή Biden και την ήττα του Προέδρου Donald Trump. Βλέπουμε και άλλα λιγότερο προβεβλημένα να συμβαίνουν εκεί. Έχω την εντύπωση ότι κάποια τέτοια φαινόμενα αρχίζουν να μεταναστεύουν και εδώ. Είναι παροδία, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και κάτι πολύ σοβαρό, διότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με θεματοφύλακες του άρθρου 120, το οποίο αφορά κάτι εντελώς διαφορετικό, αφορά την κατάλυση του συντάγματος και του πολιτεύματος. Έχουμε να κάνουμε με θεματοφύλακες της ανομίας, της αφαιρεσίας και της αυτοδικίας.
Ναι, γι' αυτό και αυτό που συζητάμε όλοι όσοι παρατηρούμε και παρακολουθούμε, κύριε Κοντιάδη, αυτά που συμβαίνουν, λέμε πως ναι, από τη μία μεριά η πολιτεία πρέπει να αντιδράσει και να υπερασπιστεί τη δημόσια υγεία με όσα εργαλεία έχει στα χέρια της και έχει, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να υπερασπιστεί, ταυτόχρονα δηλαδή, πρέπει να υπερασπιστεί και την δημοκρατία, γιατί η επίκληση του συντάγματος δεν μπορεί να οδηγεί και στον ευτελισμό του.
Ναι, είναι όπως το λέτε. Η ιδέα ακροτελεύτια διάταξη του συντάγματος, το άρθρο 120, το παλιό, το νέο 114, το παλιό, το σύνταγμα του 1952, είχε το 114 τελευταίο άρθρο με την αντίστοιχη ρύθμιση που θεσπίζει την υποχρέωση αντίστασης με κάθε μέσο εναντίον οποιοδήποτε επιχειρεί να καταλύσει το Σύνταγμα με τη βία. Αυτό έχει εφαρμογή μόνο σε απόπειρες ανατροπής της δημοκρατικής τάξης και όχι σε περιόδους ομαλές όπου η δημοκρατία λειτουργεί, ο καθένας ο οποίος θεωρεί ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά του να ασκεί τέτοιες έκνομες, βίες, ποινικά κολάσιμες ενέργειες.
Ναι, και
μάλιστα
και
με τρόπο οργανωμένο. Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ γίνεται μια συζήτηση ποινικού δικαίου. Θα το εξετάσει ο εισαγγελέας, θα το εξετάσει ο ανακριτής. Κατά πόσον εδώ έχουμε να κάνουμε μια εγκληματική οργάνωση. Και το γεγονός ότι υπάρχουν στολές, υπάρχει ιστοσελίδα, υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος συγκροτημένος εδώ, παραπέμπει, και το λέω χωρίς βέβαια να είμαι ποινικολόγος, παραπέμπει σε μια εγκληματική οργάνωση. Θυμίζουμε ότι η τελευταία εγκληματική οργάνωση που καταδικάστηκε με συναφές, θα έλεγα, ως ένα βαθμό σκεπτικό, ήταν η Χρυσή Αυγή.
Ακριβώς, και έχει ευθεία αναφορά. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε, κύριε Κοντιάδη, ότι ενώ επικαλούνται στο όνομα του συντάγματος, οι ίδιοι το καταλύουν.
Ναι, και έχει ενδιαφέρον εδώ να πει κανείς ότι επικαλούνται το Σύνταγμα άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στην πραγματικότητα του Σύνταγμα. Γιατί αν πίστευαν στο Σύνταγμα, αν υπήρχε ένας συνταγματικός πατριωτισμός, όπως λέμε, τότε θα αντιλαμβάνονταν ότι εδώ έχουμε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έχουν κάνει δεκτό τον περιορισμό ο οποίος συνοδεύει τον εμβολιασμό, έχουν κάνει δεκτούς τους περιορισμούς για τους ανεμβολίαστους, έχουν κάνει δεκτούς τα δικαστήρια μας και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μια σειρά από περιορισμούς οι οποίοι έχουν επιβληθεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Άρα δεν τίθεται κάποιο θέμα συνταγματικότητας. Υπάρχει μια επιστημονική γνώση συγκεντρωμένη πλέον και προστή σε όλους, που αποδεικνύει την αξία και τη σημασία του εμβολιασμού, ειδικά σε χώρους όπως είναι τα σχολεία, τα νοσοκομεία κτλ. Και υπ' αυτή την έννοια αυτή η παρέμβαση ξεφεύγει από κάθε λογική. Κάθε λογική, θα έλεγα κοινή λογική και θεσμική λογική.
Το Σύνταγμα είναι η βάση και η κορυφή, αυτό μαθαίναμε και στο Πανεπιστήμιο, της ένομης τάξης. Εγγυάται την προστασία του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εάν λοιπόν κάποιοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει παραβίαση του συντάγματος, υπάρχουν και τα αντίστοιχα νομικά εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν και να προσφύγουν για να υπερασπιστούν αυτό που νομίζουν ή όχι.
Το Σύνταγμα δίνει πάρα πολλές οδούς. Δίνει πρώτα απ' όλα, όπως είπατε, την οδό της προσφυγής στην δικαιοσύνη.
Ακριβώς.
Και όσοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για θέματα εμβολιασμού, μέχρι τώρα έχουν λάβει απαντήσεις από τη δικαιοσύνη που υπερασπίζονται τη σημασία του εμβολιασμού. Και όχι μόνο σε σχέση με τον εμβολιασμό για την πανδημία, αλλά και σε προηγούμενες φάσεις με τον εμβολιασμό των μικρών παιδιών που πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς κτλ. Πέρα από αυτό όμως έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν την αντίθεσή τους. Υπάρχει ελευθερία της έκφρασης. Έχουν το δικαίωμα ενδεχομένως να διαδηλώσουν. Δεν έχουν το δικαίωμα να ασκούν βία με αυτόν τον τρόπο και να παριστάνουν, γιατί δεν μπορώ να το πάρω στα σοβαρά περισσότερο, να παριστάνουν ότι υποκαθιστούν την κρατική εξουσία.
Εν ολίγης δεν δικαιούνται να εγκληματούν αυτό που λέγαμε, επικαλούμενοι το δικαίωμα της αντίσθεσης. Είναι μια συμπεριφορά η οποία έχει βάναυσα χαρακτηριστικά. Και
επικαλούνται το Σύνταγμα παραβιάζοντας το Σύνταγμα.
Ακριβώς.
Παραβιάζουν το Σύνταγμα επικαλούμενοι το άρθρο 120, το οποίο δεν έχει καμία εφαρμογή σε τέτοιες περιπτώσεις.
Και ακριβώς επειδή οι ομάδες αυτές λέμε ξανά όμως ότι ούτως ή άλλως η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, διερευνά και ερευνά, αλλά επειδή φέρουν αυτά τα χαρακτηριστικά που πριν από λίγο είπατε, δηλαδή δεν είναι απλώς κάποιοι γραφικοί χαρακτήρες οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες, αλλά οι πληροφορίες λένε πως ενδεχομένως να συνιστούν και εγκληματική οργάνωση, αυτό το επιτάσσει την εγρήγορση όλων των θεσμών, αυτό θέλω να πω.
Ναι, διότι ξεπερνάει τα όρια αυτής της ομάδας και συνιστά στην ουσία μία δημόσια πρόσκληση σε ανυπακοή, η οποία μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι και μπορεί να φτάσουμε σε καταστάσεις παρεμφερείς, όχι βέβαια ελπίζω σε τέτοιο εύρος, με αυτές που είδαμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρσι με την εισβολή στο Καπιτόλιο. Δεν μπορώ να φανταστώ μια εισβολή στη Βουλή, παρότι είναι κάτι που έχει συμβεί στην ελληνική ιστορία. Αλλά το να περιφέρονται ομάδες ένστολες και να εκβιάζουν ή να απειλούν ή να προπυλακίζουν ανθρώπους οι οποίοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους, είναι κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οργανωμένη κοινωνική συμβίωση.
Πολύ περισσότερο είναι αυτό που λέμε, ότι φαίνεται πως είναι συγκοινωνούντα δοχεία κάποιοι, ένα μέρος των αντιεμβολιαστών, με ακροδεξιούς αλλά και χρυσαυγίτες.
Ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό ότι υπάρχει, όπως φαίνεται και από τη δικογραφία που σχηματίζεται, υπάρχει ένα νήμα που συνδέει ακροδεξιές αντιλήψεις με αντιεμβολιαστές και με αυτό που έχει αποκληθεί εύστοχα εχθρούς του Συντάγματος. Επικαλούνται το Σύνταγμα ενώ στην πραγματικότητα το εχθρεύονται και επιβουλεύονται το δημοκρατικό κράτος δικαίου, προσπαθώντας να υποκαταστήσουν την κρατική εξουσία με τρόπους οι οποίοι είναι αδιανόητοι.
Κύριε Κοντιάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά. Ο καθηγητής, ο κύριος Ξενοφών Κοντιάδης, ήταν φίλες και φίλοι.
Οδηγούσα στη Μεσογείο κι είχα το ύφος το γνωστό των χιλίων καρδιναλίων, γυαλιά καπέλο κι η διάθεση μου δεμένη με τον ουρανό και με μια κλωστή μαζί μου και σε βλέπω και το τιμόνι με πηγαίνει να φιλήσω μια κολόνα τόσο μόνη στα δυο μου μάτια κάνεις πρεμιέρα να χαθέ μου άλλα τόσα να σε βλέπω όλη μέρα. Σε λένε, πώς με λένε, ας τα αφήσουμε στη μέση. Σωτώ τώρα, δε με νοιάζει, αν θα μείνεις για μια νύχτα ή αν αυτό θα γίνει σχέση. Δε με ξέρεις, δε σε ξέρω, μα μπορώ να σου προσφέρω μες στον κόσμο το δικό μου μια καρδιά να σε σκεπάζει και να σ' αγαπάει.
μιλούσα, μονολογούσα. Πως ο έρωτας για μένα πήρε πια την κατιούσα. Ένα τσιγάρο κι η διάθεσή μου με βαριά μελαγχολία σε κατάσταση κινδύνου. Πως σε λένε, πως με λένε, ας τα αφήσουμε στη μέση. Ζω το τώρα, δεν με νοιάζει. Αν θα μείνεις για μια νύχτα ή αν αυτό θα γίνει σχέση. Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω, μα μπορώ να σου προσφέρω. Μες στον κόσμο το δικό μου μια καρδιά να σε σκεπάζει και να σ' αγαπώ του χρόνου. Ζω το τώρα, δεν με νοιάζει. Αν θα μείνεις για μια νύχτα ή αν αυτό θα γίνει σχέση. Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω, μα μπορώ να σου προσφέρω.
Λοιπόν, αυτή η εκπομπή θα κλείσει με ρεπορτάζ, όπως με ρεπορτάζ ξεκίνησε. Σήμερα, 4 ώρα, συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του Κινάλ. Θα έχουμε τις ανακοινώσεις από τον νέο πρόεδρο. Τόσες μέρες συζητάμε πως είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι, στους οποίους ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης θα απευθυνθεί και θα ορίσει για να έχουν το δικό τους ρόλο στη Βουλή. Όλο το ρεπορτάζ, όχι μόνο για το ποιος θα είναι ο επικεφαλής στη Βουλή, αλλά και τους ανθρώπους κλειδιά, εν πάση περιπτώσει, τους συνεργάτες του νέου Πρόεδρου. Το ρεπορτάζ λοιπόν το έχει ο Νότης Ανανιάδης. Νότη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
Τι μαθαίνεις?
Καταρχήν, το βασικό ερώτημα είναι ποιος θα είναι επικεφαλής στην κοινοβουλευτική
αυτό
ομάδα. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι βουλευτής, είναι ευρωβουλευτής, οπότε για το διάστημα που θα υπάρξει μέχρι τις εθνικές εκλογές, οπότε θα ευλόγως θα εκλεγεί βουλευτής, θα υπάρξει η ανάγκη να αναπληρώνεται. Και αυτό θα γίνει σήμερα. Το ερώτημα είναι στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία μάλιστα θα είναι κλειστή στις 4 το απόγευμα. Το ερώτημα είναι αν
νομίζω θα μεταδοθεί μόνο η ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη. Ναι, ναι.
Μετά θα υπάρξει κλειστή συνεδρία.
Λοιπόν,
το ερώτημα είναι αν θα επιλεγεί η παράδοση, η ιστορικότητα ή η ανανέωση. Στην πρώτη περίπτωση,
μας τους φωτογράφησες ήδη, τους κυρίους Κατρίνη και Σκανδαλίδη. Αυτούς μας φωτογραφίζεις.
Είναι ο κύριος Σκανδαλίδης και η ανανέωση, το σήμα της ανανέωσης είναι ο κύριος Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας. Τώρα, να κάνω προβλέψεις?
Ό,τι θέλεις. Θες να σε πιέσω για να κάνεις.
Φαίνεται το βελάκι, που θα λέγαμε με όρους μπάσκετ, να δείχνει προς τον κύριο Κατρίνη.
Ναι.
Και αυτό μπορεί να φέρει και μία σειρά, σύμφωνα με πληροφορίες των τελευταίων ώρων, μία σειρά αλλεπάλληλων αλλαγών. Δηλαδή, ακούγεται ότι θα μπορούσε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Βουλής, να παραιτηθεί, να αναλάβει αντιπρόεδρος, τιμητικός ρόλος, θέση, ο κύριος Σκανδαλίδης, ενώ στις σκέψεις του νέου Προέδρου, του κινήματος αλλαγής, του θριαμβευτή της προχθεσινής εκλογής, του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι, σύμφωνα με όσα αφήνουν να διαρρεύσουν οι συνεργάτες του, να αξιοποιήσει στελέχη και από άλλες πλευρές και από άλλους χώρους.
Μα εκεί θα
ακούγεται η κυρία Κεφαλίδου και η κυρία Γιανακοπούλου, οι οποίες είχαν υποστηρίξει τον κύριο Λοβέρδο. Ακούγεται και ο ίδιος ο κύριος Καστανίδης, ο οποίος αν και ήταν αντιποψήφιος και παρά το γεγονός ότι είναι βουλευτής προερχόμενος από το Κηδισό, το κόμμα του κ. Παπανδρέου, κράτησε ίσες αποστάσεις στο δεύτερο γύρο, ευχόμενος απλώς καλή επιτυχία και στους δύο. Ακούγονται και βουλευτές που... νέοι βουλευτές και η κυρία Λιαλιούτη, νομίζω είναι...
Λιακούλη, η Ευαγγελία Λιακούλη, ναι.
Λιακούλη, ναι, συγγνώμη. Είναι Γιαλιούτη, συνάδελφός μας. Είναι βουλευτής της Λάρισας, η οποία στήριξε βεβαίως τον κύριο Ανδρουλάκη.
Και ακούγεται και μία σειρά ονομάτων που ούτως ή άλλως όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου Νότι ήταν στενοί του συνεργάτες και αναφέρομαι στον Βασίλη Πανάγου, αναφέρομαι στον Πανοβλάχο, στον Ανδρέα το Σπυρόπουλο. Που ναι, φαίνεται
είναι,
ότι όλοι αυτοί
είναι βουλευτές που,
δεν
που
είναι βουλευτές.
Να αναλάβουν,
έτσι, αυτό ήθελα να σου πω.
Θέσεις κλειδιά
στο κόμμα. Στο κόμμα.
Υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα προγραμματισμένο συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής για το Μάρτιο. Τώρα, βεβαίως και η πανδημία και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα πάντοτε είναι ένας αστάθμητος παράγοντας. Όμως. Πιθανολογείται ότι ακόμα και αν παραμείνει στη θέση του γραμματέα ο κ. Χρυσοδουλάκης, ουσιαστικά θα είναι ένας διακοσμητικός ρόλος. Διότι στις επόμενες μέρες θα το δούμε αυτό, αναμένεται να συσταθεί η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, η οποία ουσιαστικά θα υποκαθιστά την σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΚΙΝΑΛ. Αυτή θα έχει τον καθοριστικό ρόλο από εδώ και μπρος μέχρι το συνέδριο, είτε γίνεται το Μάρτιο είτε πάει λίγο πιο πίσω. Εκεί ο κύριος Τσεκαλάκης, ο οποίος στο παρελθόν έχει διατελέσει γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, είχε διαδεχτεί τον κύριο Ανδρουλάκη στη θέση του γραμματέα.
Ακριβώς. Ήταν μετά τη θητεία Ανδρουλάκη στην
γραμματεία. 13-14 ήταν γραμματέα ο κύριο Ανδρουλάκη, μετά εξελέγει ευρωβουλευτή και τον διαδέχτη ο κύριο Τσεκαλάκη.
Όλα αυτά θα τα έχουμε σήμερα.
Έχει καθοριστικό ρόλο. Έτσι κι αλλιώ είναι στενή φίλη και συνεργάτη οι δυο του. Όχι, ίσω αυτό να μην ρυθμιστεί σήμερα, είναι θέμα περισσότερο της κομματικής, θα το λέγαμε, διαδικασίας παρά της κοινοβουλευτικής.
Ας δούμε λοιπόν τι επιλογές θα κάνεις για την κοινοβουλευτική του ομάδα. Και...
Εγώ πιστεύω ότι από το ποιον θα προτείνει και ευλόγως θα εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας σήμερα, θα φανεί και το στίγμα του πώς θα κινηθεί και στις άλλες θέσεις κλειδιά.
Ναι, γιατί πρέπει να αποδείξεις...
Διευθυντής και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, έχουμε δουλειά.
Νότι, έχει να αποδείξει στην πράξη την αντίληψη της σύνθεσης και της ενότητας και αυτό δεν είναι εύκολο. Αυτό λέω τώρα εγώ.
Σε συνδυασμό με την ανανέωση.
Ναι, πάντα.
Την οποία ουσιαστικά εκφράζει ο ίδιος.
Ναι.
Και η οποία υπερψηφίστηκε... Είδαμε.
Νότι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Για χαρά, για χαρά. Ο Νότης Ανανιάδης ήταν, φίλες και φίλοι.
Σ' θέλω, σ' αγαπώ πολύ. Να πάψω θέλω, γι' αυτό θα πιω πολύ. Παλιά κομμάτια που χορεύε σταυρό. Απόψε η νύχτα μοιάζει μ' απειλή. Μεγάλη νύχτα κι εγώ μικρός πολύ. Λευκά σεντόνια ρυγμένα στην καρδιά.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τα μηνύματά σας.
Κυρία Αργυρίου, σας ευχαριστώ πολύ που μπήκατε στον κόπο και έχετε γράψει όλη αυτή την άποψη και τοποθέτηση που ένα μέρος των όσων συμβαίνουν αυτών των, ότι προκαλεί τη φρίκη μας τέλος πάντων, τα παραπέμπεται στα πρότυπα του λαϊκισμού και αρνητισμού σε μεγάλη μερίδα του πολιτικού συστήματος.
Νύχτα ζήταμε μπροστά της για χώρο.
Έχουμε και εμείς την ευθύνη μας, έχω να σας πω. Στον κύριο Τσάπρα που αναφέρεται για την ταινία Fahrenheit 451, εύχομαι καλό μεσημέρι και στους φίλους, στο φίλο, τον Βασίλη, τον αγαπημένο Βασίλη στην Δράμα επίσης, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας και έχετε μπει στη διαδικασία της επικοινωνίας μαζί μας. Καλό μεσημέρι εύχομαι, να είστε καλά όλοι, για χαρά.
Στις φλέβες μου κυλάς κι ας μη ξαναβρω το τρόπο που φυλάς. Νύχτα πάρτι τη σκέφτομαι ξανά. Το χτες και με πονά. Νύχτα ρίξε με σαν άστρο στο κενό. Η αγάπη κλαίω, μα δεν τη συγκινώ. Σκέφτομαι ξανά.